Просто в един момент човек трябва да се върне към това, което го кара да повярва, че може да дигне цял един кон на раменете си.
Нашият тон режисьор започна с 3-4, така че здравейте, уважаеми слушатели. Вие сте с 65-я епизод на Първа страница, който се оказва и последен за 2023 година. Аз съм Темса Рабаджиева, Антон Биров чака да му дам думата, така че заповядай, хайде.
Нужно ли да казвам нещо? Можете ли да кажеш всичко? Това е един подкаст за хора, книги, истински истории.
Не истински истории.
Да, ето, Темс веднага ме поправи. Общ проект на книги под завивките webcafe.bg, в който ви срещаме с интересни хора, които ви разказват за книгите в живота си, за житейските си пътища и професионалните си занимания.
Занимание, добре.
Виж, намерих дума, с която измъкна
се. Записваме този епизод сравнително рано сутринта. Както стана ясно, нито ние, нито нашия гост сме се наспали добре, така че очаквайте забавен епизод.
Аз съм на две кафета.
Но, ако ви залипсваме между епизодите, които се появяват на всеки две седмици винаги в четвъртък, винаги може да ни откриете навсякъде, където ви реят подкастите и в социалните мрежи, където сме Първа страница подкаст и по-активни, естествено, сме в книги под завивките. Да си го кажем. Сега по-активни сме там, в Instagram, Facebook, TikTok и вече Threads.
Тук е място да кажем, че тем са по-активната, защото тя занимава с социалните мрежи. Аз продължавам да съм доста пасивен в това отношение. Но да кажем и, че всеки епизод идва с статия в webcafe.bg, така че веднъж на две седмици, даже понякога и две статии, така че следете webcafe.bg за повече статии по въпроса.
Аз и Антон препоръчваме книги и в ефира на Дарик Кафе всеки понеделник от 8.40. Но сега...
Колко много неща казахме.
Много неща
направо
правихме. Да, вие тези работи си ги знаете, така че може би е време да пристъпим към по-интересната част от разговора.
Преди разговора няколко препоръки. Времето около коледните празници и придружаващите ги почивни дни е време за истории за доброто, за силата на духа или за такива, които правят нас самите по-добри. В Storytel, платформата за аудиокниги, аудиосериали и електронни книги, ще откриете много подобни заглавия. Но за да ви улесним, посочваме някои от тях. За търсещите романтична коледна история, подходяща е Коледа в Тифани на Карън Слон, в която главната героиня минава през развод и тръгва да преоткрива света с помощта на трите си най-добри приятелки. Сред вълната от аудиокниги на коледна тематика, които наскоро се появиха в Storytel, е и заглавието Дневникът на Ноел от Ричард Пол Еванс. Това е топъл роман, в който главният герой, писател, малко преди Коледа получава шанс да поправи грешките от миналото. Вдъхновението, било то от истинска история или художествена творба, ви очаква навсякъде из платформата. Има го в Да се осмелиш да шофираш на Манал Алшериф, в биографичния Storytel Original Frida Да живее животът, в Кривата на щастието на Иво Иванов, в 100 годишния старец, който скочи от прозореца и изчезна на Юнас Юнасон. Ако пък около празниците търсите как да промените себе си към едно по-добро аз, може да заложите на класики като Подсъзнанието може всичко на Джон Кехол и Въпреки всичко на Питър Сейдж. Аз самият в момента слушам едно заглавие на английски – The Author vs. Editor Dilemma на Брандън М. Смит, което може да е от полза на всеки, чиято работа изисква ръководене на хора. Коледа е време да повярваме в себе си и в другите, а една аудиокнига е добро начало. Горе изброените, както и още над 500 000 заглавия, ви очакват в Storytel. Научете повече на storytel.com.
Ако благотворителността, т.е. да твориш благо за другите, имаше име, то може би щеше да е Кремена Кунева.
Тя е отдадена на две важни каузи, свързани с децата – модерно образование и качествено детско здравеопазване.
Съосновател е на Фундация за доброто, сред чието дейности са събиране на средства за ремонт на редица педиатрични болнични отделения.
Днес Кремена вече продължава и с усилия в посока детско образование и здравоопазване чрез Фундация Даная и нейните активности.
Всъщност по образование е магистър по счетоводство, а зад гърба си има опит като финансов директор. Беше депутат в 48-то Народно събрание, а тази година дебютира на литературната сцена и като автор на разкази.
В този епизод прелистваме страниците на читателския и път и търсим отговор на въпроса правят ли ни книгите по-добри.
Дами и господа, Кремена Кунева.
Здравейте, здравейте. Истински пенкилер съм така всичко, което чух в представянето. Благодаря ви за поканата.
А ние ти благодарим, че се съгласи.
Ние ти благодарим, че се съгласи.
Да, така,
доста силни думи, но не някаква част от тях да са верни.
Тъй като ние с Антон каним гости, към които така проявяваме жив интерес, не вярвам, че не са истина, нали? Така, постарахме се.
Въпреки си има две кафета, сега се измислих, може ли интересът да бъде нежив?
Еми, може да не е жив, да. Може да е...
Да, ми ще ми простите ли една глупава шега с началото?
Не развали епизода.
Добре, няма. После сега.
Не, да, че...
Неживия интерес е при некрофилите. Благодаря. До тук беше да си говорим за хубаво.
Уф, какво начало? Не, това може би трябва да...
Хуморът е нещо, което спасява човечеството, света, подкастите рано сутрин.
Абсолютно.
Така че няма нищо лошо.
Ние сме като един автомобил, който се опитва да се грее, за да потегли рано сутрин.
Да, да се разпискрежа от стъклото. Да започнем обаче с въпроса, който беше и в визитката. Правят ли ни книгите по-добри според теб?
Със сигурност ни правят по-добри и със сигурност отварят всъщност безброй много възможности да бъдем по-добри, защото дават различни призми, различни паралелни реалности, през които доброто може да се промъква там, където изглежда, че няма през къде да се промъкне. Защото ние като хора, аз винаги съм го казвала, за мен един от най-големите страхове всъщност е, че аз никога няма да мога да прочета всички книги, които искам да прочета. И всъщност няма да изживея пълноценно този си житейски път, тъй като през живота ние може да изпитаме сравнително малко неща, сравнително малко събития да изживеем. И ако искаме пълноценно да развиеме себе си, мечтите си, идеите си, трябва да почерпим опит от другите. И за мен книгите са тези различни светове, които ние не можем реално в един наш живот да се преживеем.
Обаче, виждаш ли го конфликта в това нещо, защото аз съм си мислил, особено като четеш или гледаш за някой човек, който има гигантска библиотека и изкача този въпрос. Имаме желание да прочетем едва ли не всички книги на света или всички, които биха ни били интересни, биха ни били полезни. Същевременно обаче това време е време за живот. Т.е. за трупане на личен опит. И се появява един такъв конфликт. Дали да се преживяваш чуждите истории или да създаваш свой.
Това всъщност е конфликт, с който се сблъсква всяко четящо дете, според мен. Например, на мен със сигурност ми се случва, тъй като ужасно много четях, да ми кажеш, айде стига с тия книги,
излезе
малко, излезе живееш. А пък ти можеш да не искаш. Но е интересно, че ти казваш това, тъй като не само чрез жизнения си опит и това, което правиш, всъщност ти живееш не само своя живот, но живота и на много други хора, на които помагаш. И всъщност ти отбелязваш книгите като начин да изживяваш други неща. Това е малко...
Да любопитно. Видиш и другата призма, другата гледна точка, уроците на различните времена, които ние сега не може да се преживеем. Но да се върна малко назад по повод на това как живееш. Аз съм си намерила моето верою, така да се каже. И сигурно много грешно за повечето хора, които така много внимателно четат всяка една книга и анализират на спокойствие. Аз чета по 7-8 книги едновременно, по различно време. Понякога се случва една вечер да чета едната, друга вечер другата. Понякога се случва да чета три една след друга, в зависимост от настроението ми, от това, което имам нужда да прочета. Много често, за съжаление, не завършвам книгите или ги завършвам след някакво време, в което отварям там, докъдето съм стигнала. Всички книги са ми за голяма мъка на сестра ми, съседки вългънати крайчета, които истинските книгопочитатели мразят, нали? И въпреки всички книгоразделители, които имам, разкошни, които и тя ми подарява непрекъснато с идеята, че аз най-накрая ще спра да обръщам мъгълчетата на страниците си и всъщност не съм спряла да го правя.
Чудесно. Много ти благодаря така, за този
да, аз със сигурност няма да прочета всички книги, които искам, но така опитвам се да наваксвам в малкото време. И другото нещо, което мисля, че е много важно, е да оставяме телефоните си вечери в малкото време, което имаме извън стаята, в която всъщност четем, независимо дали тя е спалнята или някаква друга стая в нашото...
То преди се е особено полезно си далеч от екран.
Ами да, защото аз установих, че дори самото виждане на телефона, че е около мен, той вкъщи в повечето случаи е на безшумен режим, но аз виждам, че нещо свети и всеки път си мисля, че е нещо много важно и дори самото поглеждане да видя дали е важно или не, то вече ме изкарва в някакъв друг режим и така чета много по-малко. Така че за себе си съм открила тези две неща. Чета няколко едновременно и телефона го нямам в стаята.
Тъй като аз съм от хората, които четат по няколко книги едновременно и както каза ти, понякога дори ги редувам една глава от едната, от другата и така нататък. Много ми е интересно сходни жанрове, тематики или гледаш да са различни тези книги?
Различни са. Различни са. Най-често чета някоя, така да наречем, икономическа или финансова книга, разглеждаща такива процеси, световни, национални, заедно с някой художествен роман, съвременен, с нещо старо, което не съм дочела тогава, когато му е било времето да чета. Книги, които всъщност изследват някакви емоционални и социални аспекти. И така, редувам си. Не съм най-добрия пример.
Няма превес на нехудожествена литература или художествена. Нямаш предпочитания към едното или другите. Понеже сме имали гости, които изрично казват, че предпочитат да четат нехудожествена литература, например.
Аз имам периоди. Имам периоди, в които чета повече художествена и по-малко не художествена и периоди, в които пък изобщо не мога да чета художествена. Някак си не съм на такъв емоционален етап в момент, но не мога да сложа някакво равенство за тези неща.
А има една зона, в която двете се преплитат, когато даден художествен роман всъщност има в него тематика, която е по-сериозна, нещо от интересите и професионалните ти занимания. И любопитно ми е, тъй като не съм сигурен дали имал човек с твоето образование, с твоя професионален път при нас до сега. Случва ли се да си търсиш умишлено книга, роман, в който главният герой да се занимава с икономика, с финанси и така нататък? Тоест, това просто тъй като се занимаваш с него, си занимаваш с него да търсиш нещо. Или бягаш?
Не, нямам такива сантименти. По-скоро търся непрекъснато книги, които било то художествени или не художествени, да ми помагат да развивам себе си и това, което правя, с уроците, които има вътре в тях, т.е. за развитие на самото общество, което може да видим в един художествен и в един нехудожествен роман. Тези неща са ми по-интересни. Да намеря себе си това, което искам вътрешно да постигна сред тези истории, които аз не мога да преживея. Но те вече са били уроци за някакви обществени промени.
Какво има в момента на нощното ти шкафче?
Така.
Тези 20 ли са, 30 ли са заглавия?
Сега момент. Един от проблемите е, че аз не винаги помня всички имена, точните имена на книгите. В момента довършвам Рана на Захари Карабашлиев. Чета 12 урока на Джонсън, на Джеймс Джонсън, мисля, че беше. Тя е философска такава книга. Дочитам на Стефан Цвайк една от книгите, която големите уроци на човечеството или не помня как точно се наричаше. Сега с заглавията съм много зле, предупреждавам. Да.
Ние ще ги добавим.
Ще може да ги прочета. Да.
Текста, описанието, скъпи слушатели, да. Описанието към епизода ще ви открите заглавията.
Другото, което чета е автобиографията на Камила Харис, която също довършвам. Секунда само, да помисля още малко.
Може да ги докараме до 20.
Да. Маси и власт на кнети също.
Сериозен.
Коледният сборник също чета не хронологично, а така. Отварям си всичките по един. Да, нашата две. Коледа 2.
В който и ти имаш всъщност участие. Ние споменахме, но в нашата Коледа 2 ти така дебютираш като разказвач. Това малко изпреварва някои от въпросите, но беше ли ти трудно човек, който чете и се опитва да извлече уроците от чужите истории, да създадеш писмена своя такава?
Ами не ми беше трудно, защото аз пиша от дете, да. Нали? Да. Като дете пишех повече есета, даже ходих по някакви състезания, имах там някакви награди. После винаги съм пишела. Пишела ли е правилно? Писала. Как писала. Е правилно?
Писала. Аз се захващам за писала.
Писала, нали? Да, много не ми звучи добре. Пишала. Да, езика ни е много такъв интересен. И в интересна истината, аз вече близо 2 години се опитвам, за съжаление, наистина физическо време не ми достига, да си завърша първия роман. И когато получих предложението за включване на разказ в коледния сборник, аз така го наричам, не знам защо.
Защото е коледен сборник.
Защото е коледен сборник, сигурно. Всъщност, аз написах разказа за няколко часа, буквално. После промених финала му, разбира се, защото беше доста драматичен и някак си не се връзваше с така позитивната нагласа, която трябва да оставим в хората на този празник. Така че не ми беше трудно. Не ми е трудно. На мен ми е по-трудно да говоря, отколкото да пиша.
А дългата форма или кратката ти е по-на сърце, след като в момента пишеш? Аз имах тази вътрешна информация, но все пак ти сама си я каза.
Сама си каза.
Коя форма ти е по-на сърце? Кратката или дългата? Сега пишеш роман, писала си разказ.
Кратката определено е по-лесна. По-малко възможности дава за разгръщане обаче на персонажи, на размишления. Дългата на моменти ми е много лесно, на моменти ми е много трудно и не знам дали ще се получи накрая това нещо, каквото и да е то.
И ти като каза размишлението, нещо, за което аз да се хвана. Кога се затрудняваш? Когато става дума за вътрешните размишления на персонажите или когато става дума за действие?
За действията.
Действието те затруднява.
Защото вярвам, че през действието също трябва да се даде нещо на четящия, не просто да бъде така един преминаващ елемент. Сюжети много могат да се напишат и търся този баланс, който да е интересен и който всъщност обаче и да даде нещо чрез самото му преминаване, да не е просто поредния сюжет. И така, това ми е малко по-трудно. Не мога да нацеля, може би, още къде е баланса и се притеснявам от това да не залитна много в едната или в другата посока. Но вероятно така се чувстват хората, които пишат за пръв път нещо по-голямо, 10 страници.
Всички сме ставали свидетели, но по-нормално да ти е трудно, защото всички сме виждали книги, в които има действие до момента, в който те уморява. Или има твърде много размишления и твърде малко случващо се.
Е, тук вече зависи от
сюжета,
от автора, от работата с редактора, така че това е един много дълъг процес.
Ето, може си спокойно. Предстои работа с редактор в един момент.
Но да те питаме или да не те питаме за какво става дума в този твой роман?
Не, ние те питаме, пък ти, ако искаш да ни кажеш, кажи не искам. Груба рамка.
Може да кажеш, не искам.
Да. Не, аз нямам проблем да споделя. Става въпрос за така наречените малки проблеми на малките хора и големи проблеми на уж големите хора през призмата на живота на две жени, които нямат абсолютно нищо общо помежду си. И всъщност, айде ще дам малко повече. Сюжета, по-голямата част от сюжета се развива на едно гробище, в малък град, едно гробище, което на първа, на прима виста, нали, думата гробище винаги асоциираме с нещо много тъжно, много тежко, много лошо, но всъщност това е едно място, на което хората най-чисто се обичат, най-чисто си говорят един с друг, успяват да дадат и да вземат прошка, и всъщност жената е една от главните персонажи. Тя се грижи за това гробище и в общи линии преминаващите хора, събития, емоции създава едно място, което по-скоро е нарека чудно, приказно, топло, сърцато, и това гробище всъщност се превръща в центъра на това градче, не чершията, а това място, на което хората в крайна сметка може би стават по-добри. За съжаление.
Тук те спирам аз, защото достатъчно каза.
Да. Та идеята е да се пресъздаде това съществуване на, пак казвам, на по-малкия човек, и паралелно с това върви другия образ, който живее като мен и като вас в един много по-различен свят.
Понеже от това, което казваш, на мен вече ми е много любопитно да го преживея този твой роман, но ми прави впечатление, гробището все пак е нещо, което ние не свързваме само с покой, предимно свързваме с тъга, с загуба. Това ли е сблъсъка ни с смъртта, с загубата, с тъгата, с може би понякога и непоправимото? Това ли е начина да осмислим живота, да го оценим? Казвам го и с оглед на това, с което ти се занимаваш, с историите, с които ти се сблъскваш ежедневно, години наред вече. Трябва ли да се случи наистина нещо лошо, за да бъдем по-добри?
Не мисля, че трябва да се случи нещо лошо, а по-скоро трябва да си припомняме под различна форма, че ние сме тук за малко и за кратко. И че всъщност, освен че сме за малко и за кратко, можем да направим много неща, които да променят събитията и след нас. И всъщност ние ги правим всеки ден от това си съществуване по един или друг начин, без значение дали сме някакви велики и големи хора, успели и неуспели. Или сме една местна групарка, която обаче спасява душите на цял един град. В общи линии това си мисля, че трябва да върнем усещането за краткостта и за важността на това, за което сме тук.
Мога ли да дам и една друга гледна точка? И усещането за последствия. Защото понякога, може би вече в социално-мрежовите времена, в които живеем, забравяме последствията от малките неща, от малките думи. Те могат да са както към да направят добро в последствие, без дори да не подозираш, че нещо, което си казал на някого, ще му подейства вдъхновяващо, окуражаващо или както иде. Те могат да подействат и много демотивиращо, могат да имат лавинообразен ефект, лош лавинообразен ефект в бъдеще. Но сякаш забравяме, че думите и действията ни имат последствия, и може би заради това така не ги ценим за нещата, които правим и които казваме.
Да, така е. Не ги ценим и често, според мен, разбира се, не считам всяка моя мисъл за най-правилното нещо, но това до голяма степен идва от факта, че ние си мислим, живеем сякаш сме вечни. А ние наистина не сме. Аз няма да забравя, Леля ми беше казала преди няколко години, абе, знаеш ли, като минеш 50 и изведнъж всъщност 55, примерно, изведнъж всъщност си кажеш, бе, много кратък е тоя живот, му се не знае. Някакси до една възраст върви по-бавно, и от един момент нататък всъщност си даваш сметка, че не е чак толкова много време, което можеш да свършиш или да не свършиш нещо. И да, абсолютно можеш да свършиш неща, които много трудно да бъдат поправени след теб.
Сякаш се ускорява. Така изведнъж.
Но пък от друга страна, ако няма нищо за поправяне, нали, какво ще правят хората, които поправят?
Да.
И всъщност чрез това поправяне отварят пък мисълта, желанията, надеждите и силите на други хора. И аз вярвам, че света така трябва да е пъстър.
Те утопиите сякаш са недостижими. Сякаш винаги, както казваш, ти ще има нужда нещо да се оправи. Дори когато стигнеш до едно ниво...
Може ли да си представим един свят, в който няма какво да се оправя?
Той може би тогава това ще е за оправяне. Че няма какво,
че няма
да, се
какво да се оправя. Ние ще се превърнем в едни абсолютни плазмоди, според мен, които просто консумират някакво битуване. Не мисля, че някога може да се достигне нещо такова и не мисля, че би било и добре да се достига. Тоест, животът и изобщо всичко, което се случва, то няма как да бъде изпитано, ако не показва различните реалности.
И различните страни, защото дори в най-мрачните моменти всъщност ти се оформяш по някакъв начин като човек, който може да е позитивна насока за теб в последствие, в крайна сметка. Например, може изобщо да си героя на Чарлз Дикенс, от коледна песен Скруч, нещо да се случи, да срещнеш своите три коледни призрака, всъщност духа на Коледа, и да се промениш изначално и да започнеш да помагаш на другите или да мислиш за другите и от един скъперник да се превърнеш в добър човек. Има ли такова понятие изобщо добър човек?
Аз вярвам, че има и вярвам, че така наречения релативизъм, т.е. отричането на истината за дадени понятия изобщо за смисъл, до голяма степен много ни обърква като общество и трябва да се опитваме да пазим тези наречен понятия.
Да, понятията за доброто и злото днес сякаш са много разтегливи.
Това, че не можеш да докажеш едно нещо, това, че за някой той има различна стойност, не означава, че той не съществува. И ако ние наистина тотално се объркаме за това, има ли добро, няма ли добро, кое е лошо, кое е бяло, кое е черно, много трудно може да съществуваме наистина, да нормализираме този свят, в който живеем. Защото той става все по-размит, така да се каже. И трябва да се върнат тези понятия. Дори понякога да бъркаме с тях. Дори понякога да не е това най-доброто. Или само това да е доброто. Или само това да е най-лошото. Трябва все пак да имаме някакви очертания, през които да се движиме. Морални поне такива.
И стремеж.
И стремеж, да. Отхвърлянето на всяко нещо като вярно и невярно, истина или неистина, помага на философите, помага на психолозите и психиатрите, но като цяло мислят, че не помага особено на общественото развитие.
Да, точно това ще я да добавя. Дали помага на обществото като цяло. А когато се занимаваш с фондация Даная, срещаш ли точно това размиване на понятията добро и зло, особено когато работиш с казус, който изисква намесата на други хора, които нямат същите морални устои, принципи и схващания, кое е добро и зло като теб?
Непрекъснато. Не само в работата ми с фондация Даная, изобщо последните години всички каузи и действия, които съм предприемала и случаи, с които съм работила, непрекъснато търсят оправдание за дадено, айде да не го наричаме зло, но нещо, което не е добро. И то е очевидно, че не е добро, да кажем, за един човек или за група от хора. В случая повечето групи, с които аз съм работила, са деца. И тогава започват оправданията, че всъщност понякога цената на това да не е добре за един, всъщност е по-добре, защото пък ще е много добре за цялото общество, нали? Почва самото размиване. Това, че един човешки живот е също толкова важен, колкото и живота на цяло едно общество, никой не го слага на масата. Никой не слага на масата това, че всъщност Абе, няма как да, да, няма как да, да е добро нещо, което може да коства живот на, на, на един човек. Няма такава цена, която да е, да е приемлива за това. Поне в едно съвременно свободно общество, в каквото, каквото вярвам, че си мислим, че живеем в момента. Нали, в, някакви, в някакъв друг в исторически обаче... момент, в някаква друга държава, може би да, но ако ние си мислим, че сме достигнали някакво развитие, някаква еволюция, някакво обществено разбиране, ако ние не разбираме правата на единия човек като права на, на, на всеки един човек, значи ние ще сме сбъркали много.
Но аз би казвала не само на човек, дори и на животни, или казваш едно съвременно общество, което достигнало някакво ниво, но особено благодарение на социалните мрежи, не казвам, че не е било винаги така, просто те правят нещата много по-видими, да, като през лупа оголемяват всъщност размера на начина, по който общуваме, размерите на оправданията, на даването на добри идеи, но до добрите идеи се изчерпва, нали, всъщност действието на дадения човек. И ми прави впечатление наистина това, че сякаш обществото е изтъкано предимно от оправдания, предимно от добри идеи в метнати там някъде в социалните мрежи, ама някой друг ако може да свърши, да свърши работата. Отново казвам, предполагам, че не винаги, че винаги е било така, просто в момента това е по-видимо. Но може би за това в едни такива общества примера, който давате вие, ти с фондация Даная също, Лазар Радков ни гостува преди няколко епизода, някакси седите като, как да кажа, изключението, което обаче потвърждава правилото. И това понякога ме, наистина много ме потриса.
Ами, то трябва да има примери. Аз, примерно, виждам огромна разлика от не в този балон, в който аз съществувам там, тези социални мрежи, изобщо хората, с които се срещам, че тези примери променят обществените нагласи и за нас, може би, изглежда бавно, но всъщност изобщо не е бавно. Преди 3-4 години, когато започнах аз активно да се занимавам с детското здравеопазване и с каузите, свързани с него, през ремонта на детски отделения и други такива активности, нивото беше много по-различно на разбиране от сега. Съвсем имаше резистентност на, на такъв тип действия и прояви. Не се вярваше изобщо в хората, че могат да го правят така чисто сърдечно, че могат да изградят такава енергия, да вдигнат такава енергия. И лека по лека, с всяка следваща кауза, и тук е проблема, за който ти казваш, идеи много, каузи много, но да вдигнеш една кауза, която не е особено популярна и дори бих казала, че хората се плашат от подобни каузи, защото само със самото прочитане, тук е детски болести, болници, я по-добре да не го чета, че ще ми дойде на главата и не ми се занимава с такива неща. Да, гадно е, че дам там някой лев, примерно, обаче не искам. За да вдигнеш една такава идея до ниво, което фактически не просто да, да случи някаква физическа промяна, а обществена промяна на енергия, на разбиране по, по темите, се изисква много упорит труд и време. Наистина. Малката маса интегрирана в, в тези проблеми, ако е интегрирана правилно, ако е вдъхновена, тя сама по себе ще започне да разширява този балон в нейната там, в нейния балон, който е извън нашия. Така че тези примери са супер важни и това, че идеи има много, малко хора ги реализират, също не трябва да ни плаши. Съвсем нормално е, мисля, и трябва просто да даваме гласност на тези примери и да знаеме, че зад тях стои много труд и постоянство.
Това, което каза с гласността, ми се върти в главата още откакто Тем спомена и примера и с Лазар, и в твоя случай и всички други подобни каузи, които достигат до повече хора. Гласността, публичността на лицата, които се занимават с това. И тук, като представител на медиите, нормално да кажа и нашата роля, нашата вина. Знаете, че по принцип новините, скъпи слушатели, вие също, новините са отражение на отклоненията от обичайното. едно нещо не е новина, ако то трябва да се случва така и най-често то не е интересно на публиката, не прави рейтинги и прочее. Очевидно, ето едно наблюдение от разговора ни, очевидно трябва да стигнем до момента, в който хората започват да считат това да правиш добро и да се занимаваш добро за отклонение от нормалното. Защото масата, нали, е, както казват, и резистентна, масата е пасивна. И когато тези хора започнат да се появяват тук там и да им се обръща най-вече внимание, да им се дава време в традиционните медии, те да са активни в новите медии, тогава този пример вече е интересен на масата и може да завладява хората. Може би първо трябваше да стигнем до момента, в който всички да сме супер егоистични, вглъбени в себе си, затворени в кутийките си, за да почнем да мислим за другите, когато видим, че някой друг го прави. Да си кажем, окей, то може да се мисли за другите.
Да, и аз мисля, че е така, но пропускаме нещо, че в крайна сметка ние дори да се дава много гласност на определени каузи, ако начинът, по който те се представят, било то в обществена телевизия, медия, голяма, малка и така, ако той не е атрактивен, ние не може на сила да накараме хората да ни обърнат внимание. И тук е момента да се каже, че аз, примерно, много често съм била, сега ще ви споделя нещо, много често съм била обвинявана за това, че, видите ли, имам много голямо его, защото непрекъснато пускам някакви постове във Фейсбук, в които разказвам какво правя, снимам се с някакви хора и така нататък. Никой не си дава сметка, че всъщност това е много, много далече от его, първо, за мен специално. И е единствения начин, по който ти можеш да повишиш интереса на хората, включително и на медиите, които, да кажем, те следят в някакъв момент, по даден казус. И това отнема време. Аз съм имала случаи, в които буквално съм била смазана от работа и вечерта съм се прибирала, обработвала съм снимки, сядала съм, концентрирала съм се, за да създам някакъв сторителинг, който да бъде интересен. Не просто да напиша, аз днес бях в Перник и засях две лалета. Съжалявам за примера, просто давам, да. А да измислиш нещо, което да докосне хората, нещо, което да асоциират те с себе си, и тази цена я плащаш през личното си семейство, през времето си с него, през времето ти за почивка, и накрая някой излиза и казва: е, ти имаш страшно его, знаеш ли?
Това е интересно.
Защото по дефолт се приема, че някакси хората, които се занимават с каузи, с благотворителност. Не, остави това, че не трябва да го казва. Това, колко съм го слушала първите години, нали, за доброто трябва да се мълчи, и като правиш добро, нали, то трябва да е тайно скриш, ако може, въобще никой да не разбира. Примера го оставаме някъде там за тъгъл, ако някой го разбере, разбере го. По-скоро обществото ни те първа разбира, че може да има млади хора, успешни хора, които да изглеждат сравнително добре, които да имат сравнително нормален живот и да се занимават с някакви дейности, които всъщност не са супер привлекателни и, да кажем, преди те са асоциирали с друг тип персонажи, които стоят за тях. Че може да има неправителствени организации, които са органични организации. Тоест, те не са създадени като клон на някоя международна фондация, с цялото ми уважение. Разбира се, това са много важни неправителствени организации. Или такива, които са финансирани от някакви много богати хора, които искат да върнат обратно за обществото си нещо. Органични организации, които се сформират на база на общи виждания, на мечти, на идеи, увличат с енергията си, разполагат с много малък ресурс в началото, защото, пак казвам, нали, за това, което примерно аз съм правила и много пъти съм се шегувала, нали, че ми съжалявам, обаче аз съм Кейт Мидълтън. Нали. Тоест, аз трябва да генерирам някакъв интерес, за да може тази кауза да е успешна. Защото зад мен не стоят милиони инвестирани или наследства, или нали, някакви средства, които просто се дават, за да можеш ти да ги управляваш. И това е, според мен, този нов тип общественост и нов тип неправителствени организации, които е много важно да ги има. Като Никола, Райнев, Лазар, Радков, изобщо всички такива хора, които работят много на терен.
Замислих се за този негативизъм, който спомена, и според мен той чисто математически е задължително да бъде пренебрегнат. Защо? Това, което казваш ти, каузата трябва да достигне до хора. Ако чрез една твоя публикация 10 души разберат за една кауза, трима от тях направят нещо за нея, включат се, дарят средства или каквото и да е, няма значение дали други 100 ще тръгнат и ще кажат, ах, какво е го имаш да пишеш това. Защото тези 100 души, извинявай, може да довърша, тези 100 души, ако те не тръгнат да предприемат нещо в полза на тази кауза, те най-вероятно никога няма да го направят. Няма значение дали знаят, дали не знаят. Те не са важни. Важни са тези 10, които са разбрали, и тази част от тях, които ще направят нещо.
А това е така, безспорно, нали, това е смисъла на тези публикации, отдаването на такива каузи, но тук ти съвсем математически подхождаш и пропускаш човешкия фактор и елемент, че всъщност хората, включително и Кремен, с която говорим, които дават това време, все пак имат своя психика. И едно от нещата, които ти спомена, не спомена всъщност, като изреждаше какво жертваш, понякога според мен е психичното ти здраве. В смисъл, наистина, това не означава, че имаш някакви проблеми, че си луд, както по-старото поколение схваща в България. Психиката е нещо много чувствително, много фин механизъм, който понякога се влияе и от такива негативни реакции. И съжалявам много, Илон Мъск, но в смисъл това също е фактор и не е за пренебрегване.
Бедни Илон
Абсолютно
Мъск.
Не е за пренебрегване и това се учи и изгражда, но има моменти, в които извън всичко, което си научил, как да реагираш, защо са важни всъщност тези 10 души и че у нези 100, те винаги, каквото и да направиш, най-хубавото нещо да направиш, пак ще си най-лошият човек на света. Проблема е, когато ти наистина, да кажем, по една или друга причина, извън тези хора, ти си лабилен, да кажем, не си се наспал или прекалено много работа ти е дошла, или имаш някакви лични проблеми в момента. Нещо съвсем естествено, ние сме хора, най-обикновени. И тогава, след като знаеш каква голяма цена си платил реално за това нещо, се намира човек, който ти казва колко всъщност ти си лош или ти си егоистичен или ти си не знам всичко, което всъщност е обратно на това, което правиш. Има моменти, в които наистина не издържаш. И се сриваш за малко, но да кажем и това се тренира. Аз опитвам се все по-малко да чета такива неща, да обръщам внимание и по-скоро да го приемам като част от вечната картинка.
Най-хубавото, пак малко математически, алгоритмично. Тези хора популяризират нещата, които ти правиш, защото те коментирайки, тези постове ще бъдат видяни от още повече хора, така че...
Абе, не е много готино някой да ти каже, че се радва да изчезнеш. Да. И че ще изчезнеш.
Да, абсолютно съм съгласен.
Но да. Минава, да. Просто казвам, че ако аз понеже, нали, разговор е много честен.
Да.
И всъщност много лесно ми е да ви кажа, абе, аз не обръщам внимание. Аз съм толкова извисена, да, нали, толкова съм вече стабилна в това, което правя, че всъщност аз съм ги надживяла тези хора. Ми, не съм и няма, може би, никога да мога да съвсем да ги изолирам и може би не трябва и да ги изолирам, защото пак някъде там, измежду тези всички критикари, които просто си критикуват, защото те мислят, че могат да го направят по друг начин, или защото просто завиждат или не знаят какво искат, може пък да се появи някой, който да ти даде една призма тогава, когато си тръгнал много нависоко. Да хвърчиш. Така че да не ставаме съвсем...
Или конструктивна критика, да.
Дори не е конструктивна, просто ще ти даде някаква друга гледна точка, която някак си ти си загубил и смежду това бързане да направиш нещо. Моя мъж, между другото, е точно такъв човек. Той така ме връща понякога. И аз много му се сърдя и много му се карам и спориме, но в крайна сметка, връщайки назад лентата, ти казваме, добре, че е бил той в някакви моменти.
Здравей!
Не.
Да, ти не можеш да си представиш темс. Той е специално за книги, понеже, нали, си говорим. Той е много чете и аз чета нещо. Супер съм вдъхновен. Така. това нещо трябваше да си учела преди 10 години моето обучение, разбираш ли? Нали, какво ми се вдъхновяваш в момента? А се има нещо, което е трябвало да съм чела преди 10 години, обаче не съм го прочела.
Но... Тем така реагира, когато се окаже, че не съм чел някоя класика. Да, защо това не си го чел като дете?
Точно.
Не знам, гледал съм кетч.
Е, ние с теб се равновесяваме. Да. Ти ме връщаш на земята по други поводи.
Да, показвам ми в каква среда живее.
Да.
Спомена книги. Иска ми се да ни върна малко към книгите, защото ми е много любопитно какво четеш, какво ти е повлияло. Кои са заглавията, например, които по някакъв начин, ако има такива, разбира се, казваш, окей, това наистина промени гледната ми точка за една тема, за друго нещо, за живота или така. Има ли такива книги за теб?
Много ми е трудно и със сигурност има. И със сигурност не съм малко, но нямам такава класация, в която мога да кажа, ето, едно, две, три и живота ми се нареди. Нали? Тази книга ми показа това, другата ми показа това, третата и аз съм напълно изграден. Не, по-скоро бих изброила различни автори, които с техните творби, писани през различно време и аз, четяйки ги през различни етапи от живота си, са ми помогнали по един или друг начин. От българските за мен Йовков се доближава най-много до моята емоционалност, такава каквато ми помага да разбирам това време там. И човешките истории. За мен той пише гениално за хората, за човешкото. И през него казва много големи екзистенциални истини, които мен лично ми помагат да ги разбирам дори през призмата на сегашното време. Мога да кажа, че моето поколение, ние сме горе-долу, може би вие сте малко по-млади от мен, но да кажем горе-долу. На мен специално беше много трудно да чета тази литература, която ни даваха в клас, по времето през което ни я даваха, и я четях доста по-късно, я осмислях доста по-късно. Но пак казвам, от българските Йовков, Пасков на по-късен етап, нали, Георги Марков също по-късно. Иначе, като дете много четях Азимов. Майка ми беше страшен фен на фентазитата. И имахме една такава от тези много големите библиотеки, старите.
Библиотека Галактика.
Значи, целият ни хол беше от единия край до другия край в книги, библиотека, и майка ми непрекъснато купуваше книги. И непрекъснато ми казваше, това трябва да прочетеш, това трябва да прочетеш, това трябва да прочетеш. Разбира се, аз никога не четях това, което някой ми каже, че трябва да прочета. Четях малко по-късно, но в общи линии бях много запалени по фентазитата. Чехов, разбира се. И така, със сигурност ще е пропусна някой. На малко по-късен етап аз много така се впуснах в четенето на Казанзакис. Алексис Зорбас много ми помогна в някакъв момент, нали, в който си мислих, че само сериозните хора променят света, и всъщност продължавам да го чета, между другото, и да си го препрочитам от време на време. Когато загубя, примерно, увереност в себе си, че съм малко по-емоционален човек и такива хора всъщност не могат да се справят с големите неща. Аз се връщам да си прочита за Зорба, с който всъщност успява по един уникален начин да променя и да променя чрез вътрешната си сила такава каквато е тя. И за мен е много важно всъщност ние наистина да пазиме тази енергия. На мен много хора са ми казвали, не може да се занимава човек като теб с такава емоционалност, с такива неща. Точно, или ти трябва да си... Ей, каква си, за да се занимаваш с еди, какво си? Много е вредно това. Изключително вредно е. Аз дори като финансов директор, дори като финансист, винаги съм била емоционална. Първо, за първ път чух тези думи, между другото, когато на 24 години стана главен счетоводител на холдинга, и тогава HR директорката каза, ама знаеш ли, трябва да си малко да намалиш тая твоя емоционалност, нали? Защото аз хвърчах в едни проекти, в други проекти, развивах така, едни софтуери интегрирахме. Аз тогава и казах, че в момента, в който загубя тази си част от характера си, вероятно ще си тръгна от това, което правя, защото няма да мога повече да го правя по този начин. Аз така функционирам. И ще стана на 40 другата година и продължавам да съм си същия звяр в това
общество. Казват ли ти също така, не трябва да ги приемеш толкова вътрешно нещата?
Е, да.
Много любимо. Понеже, може би, ние с теб сме горе-долу един тип емоционалност и на една частота сме така, като те слушам. На мен ми е най-любимо, когато някой дойде и ми каже, не трябва да ги приемаш толкова навътре нещата или пък другото. Ти сама си го правиш.
Да, да, да. Любими фрази.
Аз си мълча, гледам някъде.
Принципно хората за някои неща, нали, се прави, защото ние такъв тип характери в общи линии помагаме, но вредим много на себе си. И трябва да търсим баланса, ако искаме наистина да малко по-продължително време да правим това, което правим, което мислиме, че е добро. Защото иначе наистина ще изгорим. Аз това го видях в политиката, между другото, за краткия ми престой там. И за там ми казаха, че нали, емоционалните хора не. И трябва си, нали, по-обърнат към себе си, по-вглъбен, не трябва да чувстваш по такъв начин, защото иначе ще се загубиш. И аз всъщност, като отидох там, видях, че има страшно много загубени хора, нали, в този смисъл, нали, на загубени, които явно или са били такива, или са някой някога им е казал, че трябва да станат такива, за да са успешни политици. Те беха скъсали абсолютно да си връзка с хората отвън. И за мен това, между другото, е може би един от основните проблеми, които дефинирах в политиката в България. Не знам как е в чужбина.
Да, това ще я кажа, може би не е само в България.
Ами,
в принцип.
Не знам. Аз мисля, че мисля, че има държави, които и в момента аз скоро гледах изслушването в Конгреса, примерно, на председателите на Харвард по повод антисемитизма и така. Ми доста емоционални бяха конгресмените, така, жените, които сенатори и прочие, които бяха там. Мисля, че не трябва да губим съвсем връзката си, когато става въпрос за хората, за правата им, за това изобщо да... Кой си ти, който си там, загубил си всякаква чувствителност, нали, върху това какво има нужда обикновения човек и всъщност как тогава взимаш решение?
Което решение има за цел да повлияе добре на живота на този обикновен човек?
Ако ти не го разбираш.
Да.
Ако ти умислено си прекратил тази твоя емоционалност, така че тя да не ти пречи да взимаш големите решения.
И си скъсва тази връзка.
Да. После обясняваш за математиката и как всичко е хубаво, позитивно и.
Да.
Да. И има такива продукти на по-евтини цени, така ги направихме. Супер. Как че да. Не искам да се ядосвам. Сигурно ви искате да се ядосвате, не знам. Да те върна към Зорбас. Каза за препрочитането, само не е ли препрочиташ? Има ли други книги, към които се връщаш?
О, да, да, непрекъснато се връщам към някакви книги, които съм чела в някакъв етап от живота си. Тогава съм ги разбрала по един начин или не съм ги разбрала изобщо. И после се връщам, чета ги от начало до края или само в някаква част, която в този момент ми е интересна. Непрекъснато го правя. И всеки път разбирам книгата по различен начин. Вероятно и при вас е така, може би, защото
възрастта се променя.
Точно така, визията ти за живота, разбирането ти за живота е съвсем различно.
Каза възрастта и една от каузите, всъщност, които се занимаваше, така, промени в образованието, но образованието не е само в училище, то и в къщи. И няма как да не те питаме, ти си родител, кои са според теб детските книги, които могат да тласнат децата или чрез които родителите могат да тласнат децата към по-разнообразни форми на мислене, начин на мислене, поведение, изобщо интерес към книгите, към света на другите, защото книгите са света на другите в крайна сметка.
Към по-високи резултати написа.
Добре.
Към една единствена книга, детска, която така мога да сложа на масата като...
Твоята настолна.
Моята настолна деска. Ни вие пипи дългото чаровче. Защото всъщност това е книгата за смелостта да бъдеш различен, за смелостта да се справяш и с трудностите да си сам, защото неимоверно в живота ще бъдеш сам, дали като дете, дали на по-късна възраст, смелостта да вдигаш цял кон на ръцете си, дали да правиш починки на пода. За мен това е една от най-най-важните книги, които всяко едно дете трябва да прочете. Дъщеря ми от много малка, четохме различни вариации. Сега има на Пипи дългото чорапче, включително и в комикс вариант, в който по-малките деца по-лесно асимилират, и вече оригиналната версия, в която се разгръща цялата история. Така, това е моята любима детска книга и мисля, че ако трябва да посоча една книга детска, това е тя.
Вдъхновението на Кремена. Сега вече те виждам като Пипи.
Ама аз наистина темз вярвам, че ние трябва да... Непрекъснато хората говорят как трябва да запазиш детето в себе си, а как го пазиш това дете. Аз, примерно, съм имала много тежко детство. Аз не искам да се връщам в онази част там от моето тежко детство. Обаче, от друга страна, ако не си взема под някаква форма тази детска лудост или желание за живот, ще ми е много трудно. И аз съм си намерила моите островчета, по които да си го взимам това нещо. Така че трябва да пазиме тази детска лудост в нас.
Абсолютно обяснение някакси. Не знам, аз може би съм обграден с хора, които я пазят.
Ама едно е да си представя. Какво знаеш, пазиш, нали? Вярваш ли в момента, че мога да вдигнеш кон на раменете си? Защото ако някой ми беше казал, пример на мен, че преди 4 години ще стигна до тук, докъдето съм стигнала, ще влезна в политиката, ще излезна от политиката, ще ми се случат някакви куп неща, нали, бих му казала, че е трябвала, нали, никакъв шанс няма това се случи и въобще.
Но въпреки това си го направила.
Да, защото не го мислих толкова много. Ако трябваше преди 4 години да обмисля този план на живота си, в който нещата биха се развили по този начин или сходен на този начин, никога нямаше да.
Ще си казваш?
Не, или щях да се кажа, че това е пълен абсурд, нали? Защо да го правя, какво ще постигна, какво няма да постигна, да меря плюсове, минуси. Просто в един момент човек трябва да се върне към това, което го кара да повярва, че може да дигне цял един кон на раменете си.
Да мести планини.
Да прави много пържени яйца на пода, нали? Или върху главата си.
Да хвърли пръстена в планината, в вулкана.
Антон, отиде в обичайната посока.
В детската си посока, да.
В обичайната посока, скъпи слушатели. Мисля, че това е великолепен завършък на така дългия формат на разговора ни. Да си пожелавам.
Притесняваш ли се в началото, между другото, дългия формат? Ето след един час близо.
Да,
как
близо
се чувстваш?
Час. Как се чувстваш?
Добре се чувствам. Да, надявам се да сме казали наистина съществени неща в този един час, защото отпускаш се някакси и почваш пък да дрънкаш, нали, може би малко излишни.
Аз съм от хората, които вярват, че подкастите са формат не задължително за съществени неща.
Аха, окей.
Те са формат за...
Тоест да бъде спокойна.
Бъде абсолютно спокойна. Време за блиц.
Да, само исках да кажа, че аз всъщност си взех най-важното. Винаги си представяйте, че можете да вдигнете кон и подхожете с тази нагласа към каквото и да правите.
Само не да пробваш.
Аз ще да се справя. Но не е много хуманно към животното, така че няма да го правим. Хайде, блиц.
Песента, която ти връща усмивката след тежък ден.
Каквото ти дойде първо. Но.
В момента е Watermelon Sugar, защото дъщеря ми я слуша нон-стоп. И аз някак си я свързвам с...
Какво е Watermelon Sugar?
Това е Harry Styles.
Harry Styles. Е, в момента е тази, да. Първото нещо на ум.
Скъп слушатели, аз съм стар.
Даже се уча да я свира на пиано.
Кой филм би пуснала около Коледа? Сам вкъщи, наистина любов или умирай трудно?
От тези трите са наистина любов.
А кой по принцип? Където дай да разширим въпроса.
Да, дай да разширим въпроса. Кой по принцип би си пуснала?
Няма такъв филм по принцип при мен. Всичко се решава в момента, в който да, имам нужда да гледам нещо и според настроението.
Коя е думата, която би си татуирала?
Аз съм си я татуирала. Но няма да я кажа.
А, така.
Добре.
А, не знам дали нашите слушатели са гледали великия сериал Бруклин Най-Найн, в който един от главните персонажи има скрита татуировка и всички дават мило и драго да разберат каква е тази татуировка. И взаимно си плащат. Така че
да направим един коледен търк.
Да, един коледен търк, за да видим коя е татуировката на Кармена Кунева.
Смяти.
Последния
има
въпрос.
Начин как да не разкриваш, ама ще ти пусна епизода.
Последния въпрос, защото ти отговори в началото на него, но аз съм дължен да го задам отново, за да ме заболи. А как ще отбелязваш до къде си стигнала в книга?
Подгъвам си горния 10 дълго на страница. Ти им скажи ми, че ти правиш така.
Естествено, че правя така.
Значи за сестра ми това е светотатство, абсолютна тема.
И право на сестра ти, какво ти кажа?
Да, всъщност да, окей. Нашия тон режисер тук ни дава някакви знаци. Както знаете, скъпи слушатели, това е обичайният въпрос, с който завършва всеки епизод на първа страница, тъй като ние с Антон сме в една вечна битка между подгънатите страници и неподгънатите страници. Аз се радвам, че Кръмен от моя отбор, ама то някак си го преусети.
Този въпрос малко определя какво ще ми е настроението след записа до края на деня. Дали ще съм с разбито сърце или ще съм щастлив и вдъхновен, че хората пазят книгите си.
А това няма нищо общо с това пазиш ли книги или не, но мисля, че чудесен завършък на...
Аз пиша и по моите книги.
О, не, да, тръгвам.
Това е съвсем, да, с молив, ако това е успокоително. Но подчертавам си, пиша си, подгъвам си.
Може да приключиш епизода. Аз не мога повече.
Ами, аз мисля, че това беше великолепен финал на нашия предколенен епизод. Надяваме се да ви е донесъл много храна за размисъл. Мисля, че доста неща си казахме, особено преди Коледа с Кремена. Вярваме, че тя е един от примерите, които си заслужава да следвате всеки ден, така че може да откриете, както разбрахте и в социалните мрежи, тя влага много да ви разкаже какво прави и там. Да се включите в някой от активностите. И какво, Антон, искаш ли нещо да кажеш?
Не, не, не.
Не, то е без думи. Така, ние ви пожелаваме наистина светли и смислени празници, в които да имате време да се вгледате в себе си, а и защо не да си преслушате някой друг епизод на първа страница.
Имам да кажа нещо.
Ужас.
Да. И около Коледа една молба от мен. Не загърбвайте детето в себе си и гледайте сам вкъщи и спрете да се гринчосвате и да мрънкате срещу този филм. Не го излъчват за вас, излъчват го за децата след вас, които все още не са го гледали. Благодаря.
Сега беше момента да кажеш, не си подгъвайте страниците в горния десен ъгъл.
Аз тази кампания не водя.
Кампания.